kulungile ukuthi bagijimisane lokudla umhlanga kodwa phela oparini abantu ababevele bekhona phe kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption. Lokhu ngibona ngathi mina kungukuthanda ukuvala abantu amehlo. Into ayenzayo angikhona ukuthi iyedlula into eyenziwa ngabantu abakhona embusweni kathesi. Yikho ngibona ngathi kuvala amehlo nje kuphela.
Ukungaba kukhona yini ezombusazwe kudaba lokuboshwa kwakhe lapha?
Phela hantshi siyazi ukuthi vele iy'ndiza ezanu phi eziningi kakhulu njengoba siyasikwazi ukuthi wayevele engominista ngakaye babekwazi ukulecala yindaba ababevele engombofa ngokuqala ngoba kulabanye njengoba abavelele khona kutho ukuthi nxa kunaqondanele ezombusazwe sabona ukuthi uhamba kanjani.
Bathi abezanu p f ukuboshwa kukaparirenyatwa lezinye iziphathamandla zezanu p f esezike zaboshwa ngaphambilini bathi lokhu kuveza ukubana umnankagwa uzimisele mpela ngokulwisana le nkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Yikho ikwesti kutshiwo phela ukuthi ukubotshwa lokwethesa icala lokuvalelwa kuthiyeni anti kathi esilujahalwana kuthiwa ngusivayelwano owathakhona wathatha imali zezisa ama-7 million kathi esingiyoke hamba phambili futhi sefuna ukuthatha ukuthatha amanyathelo okuwofika ivesi sokutshengisa vele ukuthi kungathi kobudlwane phakathi khathi esivele nxa kungakabotshwa umuntu abantu abavele besaziwa ukuthi nabantu be-corruption uzive ezimbabwe sezakukhole kulabantu abavele besaziwa ukuthi babe ngabantu abalobudlabudlwane abali-corruption nxa belokhu bebamba laba abantu ama-small fish oparirenyatwa labobani bani siyazi ukuthi osivayo labana abantshisha ama-7 million abakaboshwa umdenge uphila ngakabotshwa. So uzulu vele yena uyazi abantu abavele behambelana lobudlwangudlwangu nxa bona besengakaboshwa bengabavalelwa ukwethesa icala mfowethu asikoubotshwa ukwethesa nje icala.